А ми продовжуємо нашу розмову і вже готові представити нашого нового гостя. Це Олександр Харібін. Олександр, вітаємо вас. Він перший заступник генерального директора НДКУ. І як я анонсувала на початку, будемо ми говорити про те, яким же чином відбувається реформування НДКУ в суспільному. Телебачення, мовлення, як це правильно називається. Ось, і, але я хотіла би почати насправді не зовсім такої приємної теми, тому що якщо говорити про те, як це відбувається, ви нещодавно написали саме на Фейсбуці про погрози, які ви отримали, я так розумію, від тих людей, яких ви намагаєтесь звільнити, причому вже це досить довгий час це відбувається. Розкажіть, будь ласка, про це, якщо це не є якийсь секрет, якщо це вам не зовсім неприємно.
Ну, це не є якийсь там секрет. Це погрози лунали на мою адресу від одного з колишніх, або, мабуть, вже не колишніх, згідно рішення суду, віце-президентів НДКУ, який дуже довго не ходив на роботу, не виконував розпорядження керівництва, не виконував будь-які інші розпорядження, але наш саме чесний суд у світі прийняв рішення про те, щоб поновити цього громадянина на посаді. І
наскільки мені відомо, це людина, яка працювала навіть не, тобто, за часів Януковича, так? Якщо навіть чи раніше, тобто там
це людина, яка працювала в компанії НТКУ з 1995 року. Згідно трьох спроб, які були по його звільненню, вони всі були дуже безуспішні. Проти нього було порушено кілька кримінальних справ, і в тому числі за мошенничество, ну, але ж поки так. Поки судимося, будемо дивитися далі, що так з цим робити.
І наскільки, тому що я пам'ятаю, коли ми минулого разу до нас приходили, ми обговорювали взагалі ситуацію, то якраз от питання звільнення людей – це одна з тих величезних проблем, яка на сьогодні, це такі гирі, та, які висять у вас на ногах і на руках, і не дають вам нормально все-таки цю систему реформувати. І нашу мрію з Наталкою, щоб в Україні з'явилося суспільне телебачення, реалізовувати.
Ви знаєте, я не те, що корінним чином змінив свою точку зору, але я став більш поміркований в питанні звільнення людей, бо поспілкувавшись безпосередньо з людьми, поїздивши по регіонам, я бачу, що там дуже великий пласт дуже недооцінених, недореалізованих людей. Це я про їх творчий та професійний потенціал. І без грошей, то, що вони жили і виробляли те, що вони виробляли без грошей, за це їм велика шана і повага. Я більш переживаю за те, що є дуже великий пласт так називаємих паразитів, хай вони на мене не обіжаються, але є дуже великий пласт людей, які повинні були уйти самі, бо в них немає на них немає запиту, вони не працюють. Тобто в деяких компаніях ми виявили так називаємих підсніжників, чи як це буде на українській мові, тобто люди, які не ходять на роботу, але отримують гроші на картку, і керівники цими картками зраховувалися.
Але ж це незаконно.
Це незаконно. Ну, але дуже, дуже сложно це доказати, бо це такі питання, які потребують часу.
Ну, зустріч на судовий позов, свідків до суду, які підтвердять, що людина насправді не ходила на роботу, чи не вистачає юристів. Я розумію, що говорити нам тут легко, але як воно насправді відбувається? Це ж не тільки така реформа необхідна колишнім державним мовникам. Я думаю, це загалом по країні подібна проблема. Як ви її вирішуєте? Можливо, якесь є ноу-хау?
Дивіться, коли мені так кажуть, що ми, ну, тобто наші дії фактично розрушаються систему державного телерадіомовлення, я посміхаюся і кажу, вона вже зараз знищена. Тобто тої системи державного телерадіомовлення зараз фактично не існує. Тобто ті руїни, які колись називалися обласні там державні телерадіокомпанії, це реальні руїни. Це люди, які за кубіки працюють, це обладнання, яке не може працювати, бо термін його використання вийшов вже там 5-7 років тому.
Це морально застаріло.
Ну, коли до нас приїжджають японці, вони дивляться на працюючу техніку, як на музейну, вони кажуть, це не може працювати зовсім, це як? Тобто останнє оновлення технічних засобів в НТКУ, в Національній радіокомпанії, в областях було здійснено, мабуть, у 1996-1997 році по японському кредиту, який надав уряд Японії. Щоб ви розуміли, ми досі не розрахувалися за цей кредит.
Хоча техніка вже морально застаріла.
Ну, її вже немає. По деяких компаніях вона вже зовсім списана, її немає, вона не працює. А те, що працює, воно не може працювати, бо це нереально. Але вона працює.
Але є все-таки винятки. От, наприклад, є Сумська обласна телерадіокомпанія державна, так? Це такий взірець. Її очолив у квітні 2014 року Микола Чернотицький, молодий ще, досить молодий чоловік. І от що він зробив? Він викинув із новин і взагалі із ефіру так звану джинсу. Це коли журналісти за гроші або за телефонним дзвінком роблять дуже хороші матеріали про якихось політиків, але або дуже погані про якихось інших, тобто не роблять за стандартами. І винятки є, хоча я погоджуся, технічно йому забезпечити цей процес дуже-дуже складно. Який вихід і що робити з державним фінансуванням, яке зменшено всупереч вимогам закону?
Ну, дивіться, не можна сказати, що воно зменшено, воно залишилось на тому ж рівні, яким було в 2015 році. Згідно закону про суспільне телебачення і радіомовлення, фінансування суспільного телерадіомовлення в Україні було прив'язано, жорстко прив'язано, згідно закону, до розміру бюджету. Якщо б виконувались ці норми, то суспільний мовник, я нагадаю, ті, хто не знає або забуває, це 28 обласних телерадіокомпаній. Зараз це фактично філіали НТКУ, які мають ліцензії на регіональне мовлення, тобто телевізійні ліцензії. Це національна телекомпанія України, яка мовить на, ну, ви їх знаєте, як канал УА-Перший, бувший перший національний. Це телеканал «Культура», який зараз мовить тільки на супутнику і не має ліцензії на проводне мовлення. І це, в общем-то, Національна радіокомпанія України. Тобто це УР-1, Промінь і УР-3. Угу. І це 8 тисяч людей.
І оці... А чи ще обіцяється, що у нас є кіно, ну, телефільм?
Ну, студію «Телефільм» – це да. окремий підрозділ.
Тому що зараз вони якраз і саботують дуже активно перехід от під вашу цю парасольку НТКУ. І, по суті, наскільки мені відомо, вони ледь не єдині, хто відмовляється це робити.
Ну, це окреме питання.
Так. До нього, ну, тобто, повертаючись до фінансування, не виконана стаття закону фінансування 0,2%, по-моєму, так?
Так, оці ці кошти дорівнювали 1 мільярду 200 мільйонів. Якщо б закон виконувався, то коштує було б 1,2 мільярда. А зараз ми отримали 654 мільйони державного фінансування з держбюджету, і 95 мільйонів ми повинні заробити самі по системі. Тобто ці кошти відповідають коштам, які було виділено у 2015 році. Цих коштів не вистачає ні на що. Бо, як я вже казав, 8 тисяч людей, оплата услуг по трансляції сигналу, по спосюдженню сигналу, вони з'їдають зовсім ці кошти. Якщо я озвучу цифру, що на виробництво, тобто на виробництво, це і покупка прав на якісь там серіали, фільми, на виробництво собственного контенту, там музикального контенту, у нас у попередньому році було аж 400 тисяч гривень на рік, то ви можете зрозуміти, в деяких випадках не потріб, що ви бачите по деяким телестанціям нашим, ну це вимушена міра.
Якщо не помиляється, то бюджет однієї серії серіалу десь приблизно це...
Ну, 50 тисяч доларів, бо дуже велика валютна складова, якщо, ну, угу. Але ж всі, але ми так виживаємо. Тобто фактично на рік нам видавали кошти у розмірі зйомок одної серії кваліфікованого, дуже професійного серіалу.
І тим не менше серіал виходив, сітком виходив на першому національному телеканалі. Які плани на цей рік, ну, враховуючи таке, ну, складну ситуацію з фінансуванням, але ж плани все-таки творчі є. І що очікувати глядачам і слухачам, до речі, Національного радіо, де виходить «Громадська хвиля» у 2016 році?
Дивіться, я вважаю, що, по-перше, глядачам, слухачам потрібно очікувати змін, Тобто це для цього нас наймало на цю роботу, для цього ми там працюємо. Тобто ці зміни повинні завершитися створенням вже ж національної суспільної телерадіокомпанії України. Зараз ми досі залишаємося державною телерадіокомпанією, вже об'єднаною. Тобто зараз під керівництвом, під нашим керівництвом знаходяться всі обласні організації в виді філії Національна радіокомпанія, телеканал «Культура». Тобто перший етап реформування...
Наскільки важко було їх об'єднати? Тому що це, насправді, наскільки мені відомо, строки були зірвані. От вони мали до 30 листопада, якщо я не помиляюся, перейти під вашу парасолю. Десь на місяць це було відтерміновано.
Ну, дивіться, нас дуже часто порівнюють з «Укрзалізницею». Реформа «Укрзалізниці», яка ж має, ну, має деяку схожу до нас структуру, залишилась, не залишилась, а завершилась через біля 2,5 років після початку реформування. Ми провели реформу за півроку. Тобто я вважаю, що реформа, та реформа, перший етап реформи, вона дуже вдала, вона своєчасна і вона в ті терміни, які ми очікували. Тобто наші оптимістичні терміни, як ми там казали, листопад, там, жовтень, це було ж більш наше очікування, ніж розуміння реалій. Реально ми розуміли, що ми завершимо до грудня, ми в грудні завершили.
А коли почне працювати наглядова рада?
Наглядова рада почне працювати тільки після того, як буде зареєстрована публічне акціонерне товариство. Тобто, коли я чую, як члени наглядової ради кажуть, що вони легітимні, я дуже повільно усміхаюся і чекаю, ну, читайте закон, шановні пане юристи та прочі медіаексперти.
Просто наглядова рада, тут, напевно, моя помилка, що на початку свого запитання не пояснили слухачам, наглядова рада, вона сформована спеціально для управління чи керування та нагляду та за національну суспільну телерадіокампанію з представників громадських організацій і делегатів від усіх фракцій парламенту. Так? Єдине, що якщо в нашому парламенті буде дуже багато фракцій, все одно лише 8 представників може бути від парламенту, від політиків і 9 представників від громадськості. І це дуже важливо, оскільки дотепер керівників національної телекампанії, національної радіо кампанії призначали у Кабінеті міністрів, тобто призначала влада, по суті. Тепер призначатиме суспільство. Що ви думаєте, як вибудовувати далі роботу з цією наглядовою радою? Є розуміння? Або розкажіть, як, можливо, це робиться в Німеччині, наприклад? Наскільки журналісти справді незалежні від цієї наглядової ради, в якій все-таки, як-не-як, але є політики? Нехай і від коаліції правлячої, від опозиційного блоку, але вони є.
Ну, дивіться, є деякі ілюзії стосовно наглядової ради. Давайте зробимо такий...
Лікбез, давайте.
Лікбез. Зараз дійсно керівника НТКУ, фактично вже об'єднано НТКУ, і змін ніяких не було, призначав прем'єр-міністр. Тобто це квота Кабміна, і призначався керівник, який був підзвітний Кабміну. А нічого не змінилось. Статус наглядової ради буде затверджений тільки після того, як буде той суб'єкт, над ким вона буде наглядати. Я підкреслюю, що це не управляти, а наглядати. Наглядова рада буде вступити в свої права, в повноваження і буде мати будь-які інструменти, я зараз скажу, які, тільки після того, як буде завершена реорганізація, а вона вже завершена. Тобто станом на 1 січня всі працівники, всі філіали повністю знаходиться під парасолькою НТКУ під Києвом. Повністю.
Але «Укртелефільм»?
Крім «Укртелефільму», це окреме питання.
Але вони вже виведені за цю парасоль?
Ні.
Ні, так.
Після того, зараз починається процес передачі, ну, тобто фіналізації передачі майна, частоти вже передані, люди переведені. Зараз починається другий етап реформування, це затвердження статуту майбутнього НСТУ. І після того, і десь біля січень, початок лютого, закінчиться оцінка майна. Тобто станом на 1 січня був зроблений ряд дуже важливих кроків по оцінці майна, для того, щоб нічого не потерялося по дорозі. От після того, як майно буде оцінено, після того, як статут буде розроблений, це все буде подано на затвердження Кабінету міністрів. Цей термін затвердження і термін фіналізації цього питання може зайняти від місяця до 3. Це так. Дуже-дуже така поміркована оцінка. І тільки після того, як буде статут затверджений, буде проведена реєстрація, буде затверджений випуск акцій акціонерного товариства, і кількість акцій буде відповідати статутному капіталу, тільки після того наглядова рада вступить в свої повноваження і права. І першою дією, яку наглядова рада повинна буде зробити, це затвердити положення про конкурс на голову правління. Голова правління обирається по закону, по діючому закону, на 4 роки. Голова правління на безальтернативному варіанті подає членів правління, які будуть з ним керувати на протязі.
А що значить безальтернативний варіант?
Ну, тобто наглядова рада не може відхилити цих людей. Тобто фактично до керівництва суспільного мовника повинна прийти команда. Тобто те, що кажуть, один в полон воїн, тобто це от типовий приклад того, як потрібно бути. Тобто повинен прийти глава правління, його команда, надати концепцію, стратегію, показати, що вони будуть робити з цим, що їм зараз дістанеться от на цьому етапі.
Ми так розуміємо, що пан Алсанія буде намагатися все-таки залишитися на цій посаді, щоб була така певна у нас продовження історії. Так чи ні, Олександр?
Ну, я вважаю, що мабуть так. Ну, це питання до пана Алсанії.
Так, але коли ми про це дізнаємося?
Ну, я вважаю, як тільки буде об'явлено про конкурс, як тільки про це будуть казати вголос про всі ці питання, тоді буде про це об'явлено.
Добре. Перший заступник генерального директора Національної телерадіокомпанії України, чи вже Національної суспільної телерадіокомпанії Олександр Харебін у нас у студії. При мікрофоні Наталя Соколенко, Ірина Соломка. Це громадська хвиля. І дуже важливе запитання, от поки немає наглядової ради, поки працює Зура Паласанія на чолі компанії, призначений прем'єр-міністром України. До речі, я думаю, розкрити маленьку таємницю, призначений саме на прохання журналістів громадськості, журналістів руху «Стоп цензурі». Я теж була в членах цієї делегації, коли ми ходили до прем'єр-міністра і просили призначити саме Зураба Аласані. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз ви відчуваєте тиск з Кабінету міністрів, від інших політиків, з адміністрації президента? Я знаю, що за моніторингами виходить хороші результати. В новинах непомітно джинси, непомітно серйозних якихось відступів від журналістських стандартів. Але якою ціною це дається? Чи все-таки політична культура потрохи змінюється? Політики усвідомлюють, що журналістів, принаймні суспільного мовлення, треба лишити в спокої?
Ну, дивіться, тут таке дуже суперечливе питання, як там на мій погляд. То давайте зараз про мою роль у компанії. Я не відповідаю зараз і ніколи не відповідав за контент, за інформаційну складову спільного мовника. Я, як і глядач, наглядаю за рейтингами і за тим, як Зураб Григорович борете. Всі ті прояви політичної цензури, всі ті прояви заказушності і джинси. Тобто я з повагою відношуся до того, що робиться. Я теж не вбачаю та не бачу ніяких там проявів.
Ну, вам телефонують?
Слухайте, ну телефонують, ну все ж безмістовно телефонують. Я не буду казати, хто так телефонують. Заходять, якщо пан Ласаня відмовив, то...
Давай телефонують вам.
Телефонують мені ще, і кажуть. Ну як, не як. От друге питання, я б сказав, що дуже таке суперечливе питання, а наші рейтинги. Якби ми були топ-10, телефонувало б, я думаю, разів 10 частіше, і більш наполегливі були, і все інше було б. Зараз із-за відсутності фінансування, із-за того, що державне телебачення радіомовлення доведено до состояння, до стану фактично жебрачества, ну, у нас реально дуже низькі рейтинги, дуже. Тобто ми все так же впливові канали десь там у маленьких містечках, у селах, в регіонах, але коли я бачу київську аудиторію, коли я бачу рейтинги мільйонників, ну, я, ну, чесно, плачу.
Ви знаєте, мені здається, тут є певна інерція, бо люди звикли, що, наприклад, часи Януковича, по УТ-1 був Янукович, а в часи там Тимошенко і Ющенка була тільки Тимошенко і Ющенка.
Ну, давайте будемо щирі, взагалі, продукт, який був там,
так,
він був жахливий.
Але насправді, я вам от чесно скажу, що я не дуже люблю дивитися телебачення, тому що я працюю на радіо, тому що я 10 років пропрацювала на телебаченні, ну, переїла трошки того. Але коли я вмикаю телевізор, я досить часто вмикаю і дивлюся саме перший ЮА. От мені страшенно не подобаються політичні ток-шоу, які виходять в п'ятницю ввечері по інших каналах. Я знаю внутрішню кухню, і я стверджую, як медіаекспертка, до речі, яка писала огляди, і я розуміюся на цьому, вони є дуже маніпулятивними. В цей же час, якщо вмикаєте в п'ятницю ввечері перший Суспільний, перший ЮА, то ви там бачите програму, наприклад, Анастасії Рінгіс, перша студія, і це теж ток-шоу, але воно не маніпулятивне, воно справді змістовне, воно не істеричне, воно спокійне, водночас воно емоційне там, де емоції справді хвилюють, щось заходить тема чи питання так далеко, що це схвилює або Анастасію, або гостя. Тому мені здається, що треба якось подолати інерційність сприйняття. А, до речі, я дуже вам хочу подякувати за чудовий документальний фільм, який був, здається, або вчора, або 6-го числа, про Віа Ватра, про Ігора Білозіра молодого. Дуже хороше кіно, насправді. І я думаю, що проблема не в тому, що ви виробляєте не такої якості продукту, а в тому, щоб подолати стереотипи.
Ну, дивіться, це телевізійний термін «слот». Да? Тобто, коли ми маємо 1, 2, 5 передач, які дуже гарні, які б зробили рейтинги на будь-якому комерційному каналі. В каналі в нас не вистачає інших програм, які б, ну, зайняли той час між цими гарними передачами. «Слідство інфо», «Схеми», «Рінгіс», «Вересень», «Гангадзе».
«Макаров».
«Макаров». Слухайте, лінейка передач, які потрібно дивитися свідомим громадянам України, вона зашкалює.
І документальні фільми.
Документалка, яка виробляється. Тобто історична пам'ять, культура, тобто передачі, які зшивають країну, ну вони зашкалюють на першому національному. То нам дуже, дуже важко, ви дуже влучно сказали слово «інерційність». Тобто, коли ми провели, як ви бачили в містах-мільйонниках рекламну кампанію, тобто рейтинги передач то Мирослава Гонгази підвищилися в декілька десятків разів. Тобто, у нас дуже обмежений ресурс довести, донести інформацію, що ми змінилися.
Тобто, просто правильно розпіарити вашу продукцію.
Тобто, телебачення – це комерційний продукт. Тобто, націю привчили до того, що там є гроші, там є секс, смерть і прочее,
наркотики,
рок-н-рол. Вони чекають цього. Тобто аудиторія, яка чекає якоїсь житті, скажімо, да, вони не знають, де їх шукати.
Якщо говорити про наступний рік, про вже прийдешній рік, якими новими цікавими продуктами ви свого глядача будете тішити? Чи вже є якась така інформація, от що ви готуєте цікавого нового? Мені, наприклад, теж, наскільки ця інформація відповідає дійсності, от теж скажіть, що має зрости частка ефіру громадського ТБ, в принципі, на першому UA. Це правда чи ні?
Дивіться, ефір громадського ТБ – це грантові, в тому числі, передачі, які виробляються на замовлення американського уряду, на замовлення організацій, які фінансують створення передач або циклу передач, або фільмів стосовно переселенців, стосовно поліції, стосовно змін, які ми бачимо на теренах України. І завжди ці кошти виділяються на два проекти, або на громадське телебачення, тобто на громадське ТВ, які ми, ну, знаємо як громадське ТВ, і воно ретранслюється на Суспільному мовнику, тобто на НТК зараз. Тобто фінансування є, я проекти знаю, зараз не буду про них казати, але точно у другому кварталі, за перший квартал не буду зараз нічого казати, бо перший квартал, за моїм очікуванням, ну, не дуже зміниться. Програмне наповнення та сітка. Тобто ми зараз більш зайняті тим, щоб закінчити реформування і розібратися з тим насліддям, що в нас є.
Вже з другого кварталу будуть новинки. Добре, давайте все-таки 3 хвилини назначилося про Укртелефільм. Важлива тема. Вони наразі блокують, так, створення суспільного телебачення. Що ви будете з ними робити?
Дивіться, ми будемо з ними судитися, ми з ними судимося, ми подали їх до суду. Тобто, уявіть собі, коли компанія зовсім відкололася від державного управління, зовсім над ними втрачений контроль, і всі роки з 2007 року продовжуються суди та перемовини з керівниками «Укртелефільму» стосовно «Люди, ви що?». Люди ніяк не реагують.
Тому що там створили... дуже багато корупційної складової, вони там намагалися побудувати будинок.
Ну, зараз,
дуже щоб, багато щоб, зловживань було.
Щоб ви розуміли, ціна вопросу, тобто стосовно чого створені всі ці штучні перепони, 100 мільйонів гривень у цінах, от, у нинішніх цінах. От ці 100 мільйонів, які на студію «Укртелефільм» питаються прикарманити, скажімо так.
100 мільйонів гривень – це бюджет «Укртелефільму» чи що мається на увазі?
То майно, яке ці прекрасні люди питаються привласнити, залишити, вивести з сфери управління державою.
«Укртелефільм» виготовляє фільми зараз?
Ні. Це
давно?
Давно не виготовляє. Тобто останній фільм, наскільки я пам'ятаю, був зроблений у 2007 або 2008 році.
А що вони роблять, коли приходять на роботу чи приходять?
З 47 людей, які там числяться на роботі, працюють 12-13. Це в, ну, мабуть,
чи не помиляюся, раз в тиждень вони проходять.
І раз в тиждень дуже тако. Така дуже інтересна компанія.
Ми про це поговоримо, я думаю, на наступному нашому ефіру. Зараз, на жаль, ми змушені закінчувати. Час нашого ефіру вичерпаний. Нагадуємо, що в студії у нас був Олександр Горєбін, перший заступник генерального директора НТКУ. Говорили ми про перспективи суспільного телебачення.